Nehemias kapitel 13. Det der er sket forud, er at muren er blevet indviet. Og så står der de her vers i kapitel 13. Samme dag blev der læst op af Moses bog for folket, og det viste sig, at der var skrevet i den, at ingen ammonit eller moabit nogensinde måtte have adgang til Guds forsamling, for de var ikke kommet israelitterne i møde med mad og drikke, og de havde lejet Biliam til at forbande dem, men hvor Gud havde forvandlet forbandelsen til velsignelsen, da de hørte loven, udskilte de derfor alle af blandet herkomst for Israel. For det første, så hersker der diskussion om, hvornår kronologisk set de her tre vers hører til. De kan for det første høre til det forrige kapitel. Så at samtidig med, at muren bliver indviet, så sker det her. Det kan også godt høre til det resterende af kapitel 13. Der er argumenter for begge dele, fordi I kan se, de to første ord, det er samme dag. Jamen det ville jo give god mening, at det var samme dag som kapitel 12. Men det giver ikke så meget mening, hvis vi læser i vers 4, hvor der står tidligere havde præsten. Så de fleste beviser taler nok for, at det her, de her tre vers rent faktisk hører til kapitel 13 rent kronologisk. Hvorfor er det vigtigt? Fordi kapitel 13 rent kronologisk sker 12, 13, 14 år efter kapitel 12. Og er muligvis en form for opsummering af, hvad der egentlig kommer til at ske i det her kapitel. Det, der sker i kapitlet, er, at som det velkendte ordsprog lyder, at når katten er ude, spiller musen på bordet. Katten er i det her tilfælde Nehemias. Og han er væk, han er taget tilbage til perserkongen, eller babylonerkongen, som der står her, men det er perserkongen Artaxerxes, og er fortsat mundskænk hos ham. Og musene i det her tilfælde er de jøder, der er tilbage i Jerusalem, som ikke lever, som de havde lovet at gøre. Så derfor kan det være en meget god indledning, det her. Der står et par ting, som vi vil highlighte her. De læser op af Moses bog for folket. Det har på det her tidspunkt, de har taget 5. Moses bog, og så har de læst i den. Lad os læse nogle af de vers, de læste fra kapitel 23. 5. Moses bog 23. Og så vers 4-6. Så forestil jer, at den her dag, uanset om det har været i 445 eller i 430 eller deromkring før Kristus, så har de altså taget en skriftrulle. De har åbnet skriftrullen, og de er gået i gang med at læse formodentlig hele 5. Mosebog. På et tidspunkt i løbet af det, så læser de, ingen ammonit eller moabit har adgang til Herrens forsamling. Selv deres efterkommere i 10. slægtled får aldrig adgang til Herrens forsamling, for de kom jeg ikke i møde med mad og drikke undervejs, da I var draget ud af Egypten, og det var dem, der lejede Biliam, Beers søn, fra Petor i Aram Naharaim, til at forbande dig, men Herren din Gud ville ikke lytte til Biliam. Så for din skyld forvandlede Herren din Gud forbandelsen til velsignelse, fordi han elskede dig. Du skal aldrig tilstræbe deres velfærd eller lykke, så længe du lever. Og det er altså ammonitterne og moabitterne. Hvad sker der her? Hvorfor siger Gud så i 5. Mosebog, kapitel 23, vers 4-6? Det gør han, fordi tilbage i 4. Mosebog, kapitel 22-24. 4. Mosebog er to ting. Det er en masse navne, og så er det faktisk rigtig meget af ørkenvandringen, af de 40 års ørkenvandring, der bliver gengivet i den her 4. Mosebog. Og i løbet af 4. Mosebog, kapitel 22-24, der sker det, at israelitterne, de er på vej op gennem det, der i dag hedder Jordan. Og her møder de moabitterne og ammonitterne, og Der er en konge, der hedder Barak, og han synes ikke, det er sjovt, at israelitterne de kommer med deres 2 millioner mennesker vandrende her. Han vil ikke give dem mad og drikke, som normalt skik, da man var i ørken. Måske ikke, når man var 2 millioner, men i hvert fald var det normalt skik. Og hvad værre var, at han ønskede at forbande dem. Så han får fat i en profet, der hedder Biliam. Og Biliam er den her lidt meget sjov og pudsig historie om en profet, som skal forbande Israel, og så siger han, ja, men det ved han ikke, om han vil, og sådan noget, og så lover de ham guld og grønne skove, og så skal han ride op på det her bjerg, for at forbande dem op fra bjerget. Og i det, han så rider på sit æsel op ad bjerget, så ser æslet pludselig en engel. Så æslet ønsker at dreje rundt og gå tilbage, og han tæsker løs på det der æsel, og pludselig så åbner ud æslets mund, så æslet siger, hvorfor slår du mig, hvorfor slår du mig? Og så begynder han at snakke til æslet, og det er jo morsomt i sig selv. Og ser så også englen og finder så ud af, hvad det er, der er galt. Og så finder han ud, jeg vil ikke forbande Israel, og så kommer han op, og så i stedet for en forbandelse ud af hans mund, så kommer der en velsignelse. Og da de så finder ud af, at okay, vi kan ikke nedkalde en forbandelse over israelitterne, så gjorde de noget smart. Så sørgede de for, at deres mænd giftede sig med de her hedenske kvinder. Og hvad sker der, når en mand gifter sig med en hedensk kvinde? Han begynder at følge hendes Gud. Og det var sådan, så at i stedet for, at de fik nedkastet forbandelse over dem, så fik de bare smadret dem på den her måde. Så omkring 1000 år senere, slår de op i Bibelen, de læser noget, en historie, der er sket. Men de kan godt se, det er ikke det, vi gør, så de begynder at udskille de her folk fra deres midte. Et par ting. For det første, vi kan slå op i Bibelen. Vi kan læse historier og beretninger, der er 2.000, 3.000, 3.500 år gamle. Ligesom de talte til israelitterne dengang, så kan de tale til os i dag. På en mægtig måde. Det håber jeg, at du selv har erfaret. Du har læst i Bibelen, og den har talt mægtigt til dig. Og læg mærke til, der står ikke, at de slog tilfældigvis op på 5. Mosebog, kapitel 23, vers 4-6. Selvom det kunne have været tilfældet, til trods for, at der ikke var vers og kapitler dengang. Men de læste efter største sandsynlighed, og jeg vil sige, de læste helt sikkert hele bogen. Og pludselig står det her vers klart ud for dem. Og det er metoden. Læs hele bogen, og pludselig taler Jesus til dig på en mægtig måde. Men når jeg så læser det her i Nehemias, så ved vi jo godt, at vi lever i en verden, der skriger efter ligestilling, der skriger efter, at alle har ret til at være her. Og der står altså her, at de udskilte derfor alle af blandet herkomst fra Israel. Det lyder nærmest lidt racistisk. Det er ikke fordi Gud er racist. Det er ikke fordi, at han siger, fordi de bor på den forkerte side af Jordan, så skal de dø. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at der fandtes et folkefærd, der hed Moabitterne, og Ammonitterne osv., men i særdeleshed Moabitterne, som ikke var kommet til verden på den mest heldige måde. I husker Abraham, og Abraham havde en nevø, der hed Lot, og Lot havde 2 døtre, og da Sodom og Gomorra blev nedsmeltet med ild, så går det hverken værre eller bedre, end at de her 2 døtre og Lot, de flygter ud i bjergene, og de tænker, alle er døde. Hvordan i alverden skal vi nu få børn? De her kvinder, de tænker kun på børn. Ikke? Og hvad gør de? Tænker, okay, den eneste mand, sådan i miles omkreds, og måske den eneste levende mand på jorden, det er vores far. Lad ham give os nogle børn. Så de drikker ham godt skæv, og den første aften går den første ældste datter ind, og hun går ind og bliver gravid, og så næste aften så på den igen. Og det var sådan, Moabitterne kom til verden. Det er ikke den lykkeligste historie. Det er om I vil, den fætter, som Israel ikke havde lyst til at have med til sine fester. Og de skulle holde sig for moabitterne, fordi de ville lede dem i afgudsdyrkelse. Og moabitterne bliver for os et tydeligt tegn på den fætter, som vi ikke vil have med til bords. Den slægtning, som vi ikke har lyst til, er en del af vores selskab. Vores kød. Vores største og ultimativt nærmeste og på mange måder også største fjende. Godt, Satan, han også er en rimelig stor fjende, men kød er den, der er os nærmest trods alt. Og kødet kæmper imod os, og kødet kæmper imod alt, hvad ånden vil. Og vi er nødt til at udskille kødet fra vores midt. Så vi kunne læse, i stedet for, at de udskilte derfor alt kødeligt iblandt dem. Det er ikke så meget moabitterne, ammonitterne osv. Det er mest af alt, det er, at vi skal få skubbet de ting væk, som hindrer os i at tilbe Gud. Og det læser vi mere om, når vi så når til vers 4. For der står, tidligere havde præsten Eliashib, som var sat til at have opsyn med kamrene i vores Guds hus, og som var slægtning til Tobia, indrettede et stort kammer til Tobia, hvor man før havde anbragt afgrødeofferne, røgelsen og karrene, samt tiende af korn, vin og uld, andelene til levitterne, sangerne og portvagterne og afgiften til præsterne. Mens alt det skete, var jeg ikke i Jerusalem, for i babylonerkongen Artaxerxes 32. år var jeg rejst til kongen, og efter nogle tidsforløb bad jeg kongen om lov til at rejse. Da jeg kom til Jerusalem, blev jeg klar over, at det onde Eliashib havde gjort for Tobias skyld ved at indrette ham et kammer i forgårdene til Guds hus. Jeg blev forbitret og kastede alle de ting, der tilhørte Tobias hus, ud af kammeret, så gav jeg befaling til rensekammeret, og jeg lagde alle karrene fra Guds hus, afgrød offeret og røgelsen tilbage der. Hvis I forestiller jer teater, og vi skulle opføre Nehemias bog, så vil der være et sceneskift nu. I har læst lovbogen, og præcis kronologisk ved vi ikke, men nu er der et sceneskift. Og indtræder præsten Elish. Og vi sidder og klapper. Præsten Eliashib. God fyr. Ham kan vi lide. Ved I hvorfor? Fordi i kapitel 3, vers 1. I kapitel 3, vers 1. Der står, ypperste præsten Eliashib og hans brødre præsterne gik i gang med at bygge forporten. De tømrede den af bjælker og satte dens portfløj ind. Så fortsætter de ind til Mea-tårnet og ind til Hananel-tårnet. De byggede, ham og hans brødre, de byggede på muren. De var med i det her vigtige arbejde for Gud. Så vi klapper. Præsten, ypperste præsten Eliashib, han gør det her. Han gør noget godt. Han er en Guds mand. Han arbejder for en god sag. Vi kigger på teateret. Pludselig træder der en ind ved siden af ham, der hedder Tobia. Så klapper vi ikke så meget længere, så buer vi. For Tobia, ham kan vi ikke lide. Det var ham, der tilbage i kapitel 3, vers 35, siger, Tobias stod ved siden af ham og sagde, selv om de bygger den op, altså muren, så kan en rev lave hul i den stenmur, hvis den springer op på den. Altså betydende, muren er meget svag. Det er Tobias. Han har virkelig prøvet at sætte en kæppe i hjulet for det her. Og så ham kan vi ikke lide. Hvad vi så mere finder ud af, er at Eliashib er på en eller anden måde i familie med Tobias. Præcis hvordan ved vi ikke. Og der sker så det, at vi finder ud af, at Eliashib, som jo er præst, hans ypperste præst, han styrer templet og tempelpladsen og hvad der skal ske der. Han har taget et af de kamre, som skulle bruges til at bringe tiende ind, som kom ind fra gaverne, og gaverne skulle lægges der. Han har taget et af de kamre og indrettet til Tobias. Muligvis har han endda taget flere kamre. Så hvis I forestiller i den kammer, lad os sige, det er 25 kvadratmeter stort, og så er der et andet kammer ved siden af 25, og med, så har de måske nærmest slået nogle mure ned, og her der er simpelthen blevet et helt hus til ham her. Det er ikke sådan, at det nødvendigvis var, han boede der hele tiden, men når han var i Jerusalem, jamen, så var det hans sted at bo. Og det gjorde han altså for at være gode venner med ham her, Tobias. Nehemia selv var på det her tidspunkt i babylonerkongen Artaxerxes. Han var taget tilbage til ham i hans 32. år. Og han var ikke decideret babylonerkonge. Han var perserkonge, men regerede også over Babylon. Så det er bare, hvis I undrede over det. Og så sker der så det, hvis vi fortsætter med vores lille scene her. At Tobias, han bor i det her templet, og Eliashib har lavet ham bo der, og så kommer Nehemias tilbage og ser det her. Så siger han, det er ikke i orden. Så han tager og flår Tobias ud. Og kan igen sætte tingene på plads i Guds hus. Der findes en beretning fra Nordirland. Jeg ved ikke, om den er sand. Men uanset hvad, så er historien, illustrerer den godt nok, en vigtig pointe. I ved, i Nordirland og Irland i det hele taget, eller især i Nordirland, der har været den her kamp imellem katolikker og protestanter. Og i den her by, der var de fleste protestanter, og der boede så en protestant og en katolik ved siden af hinanden. Og hende protestanten, hun forsøgte hele tiden at få katolikken med til nogle husmøder, de havde. Så hun siger, protestanten, hun siger til katolikken, vil du ikke nok komme ind til vores husmøde? Det kunne være om tirsdag. Så vi siger bare, det var om tirsdag. Og de kommer, det vil hun ikke rigtigt, og sådan noget. Men så om onsdagen der, så spørger hun alligevel, jamen, om katolikken spørger protestanten, hvordan gik jeres hus? Åh, det gik rigtig godt. Der var fuldt hus. Vi var 25 i går. Hold da op og sådan noget. Ja, det var fint. Nå, vil du ikke med næste uge? Nej, så gik der nu mere, så næste onsdag dagen efter, de havde haft husmøde, hvordan gik det? Ah, det gik bare super godt, der var fuldt hus, vi var 52. Hold op, det var godt nok meget. Og sådan gik der så endnu en uge, og så den tredje onsdag, da husmødet så var overstået, så spørger han så igen, hvordan gik det? Ah, det gik bare fantastisk, det er den bedste gang hed til, der var fuldt hus, vi var 65 mennesker. Så begynder katolikken der at undre sig. Du sagde den første gang, der var fuldt hus. Du sagde den anden gang, der var fuldt hus. Og du sagde den tredje gang, at der var fuldt hus. Men øgede hele tiden antallet af mennesker. Og protestanten siger så til hende, jamen, der var også fuldt hus første gang. Men anden gang, så sørgede vi for at rykke lidt rundt på møblerne. Og tredje gang, så tømte vi simpelthen alle samtlige møbler fra huset ud på græsplænen, så der var plads til flere mennesker. Sådan er det også i vores liv. Jo mindre og jo færre møbler, værtslige møbler, kødelige møbler, der er i vores liv, des mere plads er der til Jesus. Når vi tager de her ting ud af vores liv, som fylder, bøger vi ikke bør læse, magasiner eller blade vi kigger i, som kristne, intet har at gøre ved at kigge i det her blad. Jeg ved godt, det var lidt for engelsket sagt, men I ved, hvad jeg mener. Film, som ikke hører hjemme i en kristen hushold. Ting, vi bruger tid på. Det kan også være ting, vi umiddelbart synes er gode, som er hobbies, men som tager vores tid. Det gør, de hobby gør måske, der kun kan være 55 og ikke 65. Sørg for, at der bliver tømt ud i dit liv, så der er plads til Jesus. Ja, vi skal være asketer og leve som Simon Søjlehelgen på en søjle resten af vores liv. Det ved I godt, at det jeg ikke mener. Men så Sørg for, at der er plads til Jesus. Indimellem er der behov for, at vi gør ligesom Jesus gjorde den dag i Matteus 21, hvor han smider de her handlende væk fra tempelpladsen. Han siger, det er ikke i orden, I skal væk herfra. Min fars hus skal være et bedehus, I har gjort det til en røverkugle. Indimellem er der behov for, at vi gør ligesom Nehemias gør i det her kapitel. Han tager Tobias, han tager hver en af hans ting, og han smider dem ud. Udenfor, væk med dem. Og indimellem, i dit liv og i mit liv, er der brug for, at vi kigger ind i vores egne hjerter, og vi siger, okay, der er nogle ting, som ikke skal være her. Der er brug for at blive gjort forårsrengøring i vores hjerter. Og jeg håber, at du vil være så ærlig ved dig selv, og så ærlig over for dig selv, at du siger, okay, der er noget snavs i mit hjerte, det skal renses ud, så der bliver plads til mere af Jesus. Kan I huske fra Efeserne, til vi bliver fyldt til hele Guds fylde nås. Nu, hvis vi ser på det rent historisk, hvad var problemet? Hvordan kunne det være, at Tobias overhovedet kunne få lov til at bo her? Det var ikke meningen, at Tobias skulle bo i templet. Hvorfor stod de her rum tomme? Har I et gæt? Hvorfor var de tomme? Hvad skulle der være derinde? Tiende. Kan jeg vide, hvorfor de var tomme? Fordi folk ikke betalte det til templet, de skulle. Prøv en gang at bladre tilbage til kapitel 10. Kapitel 10 var den her pagt. Den her pagt, der blev indgået. Og der står i kapitel 10 og vers 39. Præsten, en af Arons sønner, skal være sammen med levitterne, når de indsamler tiende, og levitterne skal bringe tiende af tiende op til vor Guds hus. Det rummene i skatkammer. Om det her siger de til sidst, i det sidste linje, i det sidste vers. Vi vil ikke svigte vor Guds hus. Det kunne lige så godt have sagt, vi skriver under på det her. De lovede i kapitel 10, vers 39, vi vil bringe tiende til Guds hus. Men de havde fejlet. De havde fejlet. Et sidste ord, jeg vil understrege det her afsnit, i vers 8 af kapitel 13. Jeg blev forbitret. Jeg blev forbitret. Det trods for, hvad de her moderne kristne, eller hvad de vil kalde sig, siger, at det altid er forkert at blive sur og gal, så blev Nehemias forbitret. Han blev forbitret, fordi der var synd. Bare vent, der kommer værre ting end forbitrelse. Det han så gør ved det, står i vers 10. Jeg fik at vide, at levitterne ikke havde fået deres andele, og levitterne og sangerne, der gjorde tjeneste, var flygtet ud hver til sin hjort. Jeg gik derfor i rette med fyrsterne og sagde, hvorfor bliver Guds hus forsømt? Jeg samlede dem og lod dem stille sig på deres pladser. Så bragte hele Juda tiende af korn, vin, olie til forrådskammerne. Jeg satte præsten Shelemja, skriveren Sadok og Pedaja fra levitterne til at føre tilsyn med forrådskammerne. Og til hjælp for dem, Hanan, Sakurs søn, Matanias sønnesøn, for de blev regnet for pålidelige, og det var deres opgave at fordele til deres brødre. Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 4. 1. Korintherbrev kapitel 4, vers. Her kræves det så af forvaltere, at de findes tro. Når Gud sætter nogen til at forvalte noget, eller når Nehemias sætter nogen til at forvalte gaverne i Guds hus, så var det vigtigt, at de var pålidelige. Paulus bruger udtrykket tro. Vi ved, tro i de små, at vi går op i de små ting, og vi tager os af de små ting, og vi gør tingene, selvom det måske ikke virker som om, at det er monster vigtigt. Men vi gør det, fordi det er vores opgave. Når Gud sender noget til nogen til noget i sit rige, så er det vigtigt, at vi forbliver trofaste. Eller tro, om I vil. Og at hvis vi er blevet givet en opgave, og det er uanset, om det er at prædike ordet hver tirsdag eller søndag, eller en anden af ugens dage, eller om det er at spille guitar, eller sætte kopperne op, eller gøre rent inden, eller have kagen med, eller hvad det er. Det skal være, fordi der var nogen, der glemte kagen sidste gang. Det er vi meget taknemmelige over for, eftersom det endte med, at vi så fik god is. Men når vi er blevet givet en opgave, så er det vigtigt, at vi er trofaste i den opgave. Det er det, som Gud sætter højst. Kan jeg sidde og tænke nogle gange, når der ikke dukker så mange mennesker op til bibelstudiet, som man godt kunne ønske, at jeg måske godt kunne have brugt min tid anderledes, end at sidde og forberede bibelstudiet. Nu er det så det, jeg elsker at lave oven i købet, så det er jo så heldigt. Men alligevel, ja, det kan jeg da godt tænke. Er jeg kaldet til at have succes? Det ved jeg ikke, men jeg tror det ikke. Er jeg kaldet til at tale til store mængder af mennesker? Måske, men det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, er, at jeg er kaldet til at være trofast. Jeg skal ikke tænke på det antal mennesker, der dukker op. Det sørger Gud for. Jeg kan invitere nogen, men Gud sørger for at sende de mennesker, der skal til. Jeg er kaldet til at være trofast, ligesom at du er kaldet til at være trofast. Du er kaldet til at være trofast over for Gud i de ting, som han kalder dig til. Det var de her mænd også. Det var dem, der skulle tage hånd om alle de gaver, der kom ind. Vi har talt om alt det her med tiende før, og gaverne, der kom ind til Guds hus før, så det vil vi ikke se mere på i den her omgang. I vers 14 står der: husk mig også for dette, min Gud, og glem ikke de fromme gerninger, jeg har gjort for min Guds hus og tjenesten der. Det beder jeg selvfølgelig også hver aften, efter jeg har været til bibelstudie. Husk mig, Gud, for det fantastiske bibelstudie. Det er ikke det, som Nehemias beder her, og han beder det 3 gange i kapitlet. Det er det, som han beder, er at hjælp mig, Gud. Tak, at du har hjulpet mig. Det er bare en fancy måde at sige det på. Så det første problem, som var opstået, det var, at der var et tomrum i templet. Der var et tomrum, fordi folk ikke kom med det, de burde. Og i det tomrum var der flyttet noget ind, der ikke skulle være der. Udover den lektion, vi har haft om at få ryddet ud af snavset, så tror jeg, at de fleste af os, vi har oplevet, at vi har en skuffe eller et skab, eller har haft det på et eller andet tidspunkt, hvor vi har sagt, wow, der er rent faktisk en hylde i mit hjem, der er tom. Der står ikke noget på den her hylde endnu. Det er rigtig dejligt. Det er fedt at have sådan en hylde. Problemet med den type hylder er bare, at hvis den er tom, så bliver det hurtigt rodet hylde. Det bliver rigtig hurtigt en rodet hylde. Og sådan er det også med vores liv. At hvis der er tomrum i vores hjerte, så bliver det rigtig hurtigt et rodet hjerte, hvor alt muligt andet snavs begynder at komme ind. Og det er derfor, det er så vigtigt at fylde sig med Guds ord og at bruge tid sammen med ham i bøn. Det var den første ting. Den anden ting, det er sabbatsproblemet, vers 15. På den tid så jeg i Juda nogle folk, der på sabbaten trådte vinpersen og samlede korn og læssede det på æsler. Folk bragte også vin, druer og finer, ja, alle slags varer til Jerusalem på sabbatsdagen. Men jeg advarede dem mod at sælge deres fødevarer Også de folk fra Tyrus, der boede i Jerusalem, bragte fisk og alle slags varer og solgte dem på sabbaten til judæerne i byen. Og jeg gik i rette med Judas fornemme og sagde til dem, hvad er det for en skændig handling, I begår? I vanhelliger jo sabbatsdagen. Var det ikke sådan, jeres fædre gjorde, så hvor Gud bragte hele denne store ulykke over os og over denne by? Og I forøger vreden mod Israel ved at vanhellige sabbaten. Så problem nummer to er, at de vanhelliger sabbaten. Tilbage i 2. krønikebog, kapitel 36. I må godt lige bladre dig til en gang. Om ikke andet bare for at sige, at i 2012 læste I noget fra 2. krønikebog. I kan skrive det i jeres bibler, hvis I skulle glemme det. 2. krønikebog, kapitel 36, vers 21. Eller lad os starte med vers 20. Der står her om Nebukadneser, Babylons konge. Dem, der var undsluppet sværet, førte han i eksil, altså fangenskab, til Babylon. De blev trælle for ham og hans sønner, og det var de lige indtil perserkongen fik magten. Det skete, for at Herrens ord ved Jeremias kunne gå i opfyldelse. Indtil landet havde fået erstatning for sine sabbater, alt den tid, det lå øde hen, hvilede det, det der var gået 70 år. Israel var i fangenskab i 70 år. 70 år var de ikke i landet. Fordi Gud havde sagt, hvert syvende år skal I holde hvile. Hvert syvende år skal I ikke tilplante jorden. Hvert syvende år skal I slappe af, og så skal I nok sørge for, at det sjette år er nok til det syvende og det ottende år, indtil I kan få, indtil I kan høste igen. Det var et påbud fra Herren tilbage i Moseloven. Men de var jo businessmænd, så de tænkte, det gider vi ikke. Vi planter løs. Vi gør, som det passer os. Og det gjorde de så i de her små 500 år. Så sagde Gud, fint nok, hvis I vil have det på jeres måde, så får I det. Men I skylder mig 70 år. Dem tager jeg selv. Ud af landet 70 år, til det har fået lov at hvile. Det var på grund af et sabbatsbrud, at de røg i eksil i Babylon. Og alligevel, her i år 430 før Kristus, altså lad os sige 150 år efter, at det her var sket, alt glemt. Alt. De var i gang med at bryde sabbat igen. De handlede og arbejdede og gjorde alt, hvad de havde lyst til på sabbaten. Men okay, 150 år, det er også lang tid. Medgivet. Men lad os prøve at bladre tilbage til kapitel 10 og vers 32. Det her, det er en kontrakt, husk det nu, en kontrakt, de underskrev. Når landets folk på sabbatsdagen kommer med deres varer og alt slags korn for at sælge det, vil vi ikke købe det på sabbaten eller på nogen helligdag. I vil give afkald på det syvende års afgrøder, og i det år eftergive enhver gæld. Lyder det som det, de gjorde i Nehemias kapitel 13? Absolut ikke. De bryder igen den pagt, den aftale, de har lavet. Og det mener Nehemias ikke er vejen frem. Så i vers 19 står der, da det begyndte at skumre i Jerusalems byporte før sabbat, det vil sige hen ved klokken 6 om aftenen, fredag aften, befalede jeg, at portene skulle lukkes, og jeg befalede, at de ikke måtte åbnes før efter sabbaten, altså klokken 6 lørdag aften. Og jeg stillede nogle af mine folk ved portene, så der ikke kunne bringes nogen varer ind på sabbatsdagen. En gang imellem overnattede handelsmænd, og forhandlere af alle slags varer uden for Jerusalem. Jeg advarede dem og sagde, hvorfor overnatter I foran mur? Hvis I gør det igen, lægger jeg hånd på jer. Og deraf kom de ikke mere på sabbaten. Jeg befalede levitterne, at de skulle rense sig og holde vagt i portene for at holde sabbatsdagen hellig. Husk mig også for dette, min Gud, og vis mig barmhjertighed i din store godhed. Nehemias foretager nogle praktiske foranstaltninger, så de ikke længere kan handle på sabbaten. I ved godt, at i dag der er ikke et sabbatsbud, og der er heller ikke et søndagsbud eller noget i den stil. Det er Jesus, der er vores hvile. Men det ændrer ikke på fornuften og det rigtige i at tage en dag ud af syv og slappe af. Men igen, læg mærke til vers 17. Vers 21, vers 17, jeg gik i rette med dem. Vers 21, jeg advarede dem. Og således kunne sabbaten blive genoprettet. Og så vers 23 ser vi den sidste ting, de blandede ægteskaber. På den tid så jeg også judæere, der havde giftet sig med ashdodittiske, ammonitiske og moabitiske kvinder. Halvdelen af deres børn talte ashdodittisk, eller et af de andre folks sprog, og var ikke i stand til at tale judæisk. Jeg gik i rette med dem, og jeg forbandede dem, og nogle af mændene slog jer og rev dem i håret. Jeg tog dem i ed ved Gud og sagde, I må ikke give jeres døtre til deres sønner, og I må ikke tage deres døtre til jeres sønner eller jer selv. Var det ikke på den måde Israels konge Salomos sønner? I de mange folkeslag var der ikke en konge som han. Han var elsket af sin Gud, og Gud gjorde ham til konge over hele Israel. Men de fremmede kvinder fik selv ham til at synde. Skal man nu også høre om jer, at I handler skændigt og er troløse mod vor Gud, og gifter jer med fremmede kvinder? Hvad tror I mere, de skrev under på i pakten? I kapitel 10, vers 31. Vi vil ikke give vores døtre til landets folk, og vi vil ikke lade vores sønner gifte sig med deres døtre. Heller ikke det overholdt de. Så Nehemias, han går ind og siger, at det her, det er simpelthen for galt. Det holder ikke. Intet Guds barn skal begive sig ud i det her. Så han ikke, der står her, han rev dem i håret, det lyder så pænt. Faktisk står der, at han rev håret af dem. Muligvis deres skæg, eller muligvis, at han simpelthen lod dem kronrage, fordi det var en skændsel for dem. Det her, det skal ikke være. Og jeg vil yderligere sige, iblandt os, der kalder sig kristne, det er os, der kalder sig Guds børn, os, der siger, vi er født på ny, lad det ikke være nævnt iblandt. Lad det ikke være nævnt i blandt os, at vi som 2. Korinther 6:14 siger, bærer ulige å med de utroende, med de vantro. At vi bliver kærester, at vi kigger efter folk, der ikke også er født på ny. Bibelen kunne ikke være mere klar. Det er en synd. Jeg ved godt, de her var jøder, og det var en anden grund. Primært, men egentlig ikke. For hvad var det? Hvorfor var det? Var det fordi, at morbitter og ashdodittere og det her var grimmere end andre? Var det fordi, at de måske havde en lidt anden hudfarve end andre? Absolut ikke. Det var fordi, at de her folkeslag, de ledte jøderne til afgudsdyrkelse. Og jeg er lige glad med og høre udtrykket missionary dating, som betyder, at man går ud og dater nogen for at tro på, at de bliver omvendt. Det fungerer ikke. Jeg gider ikke høre om det ene eksempel, hvor det måske fungerede. Det er intet værd. Intet. For Gud siger, det er forkert. Jeg ved godt, at i den lille lukkede kreds, vi sidder her, der kan vi alle sammen sidde og nikke og sige ja, amen, og det ved vi godt. Men det er ikke bare os. Og den person, der en dag måtte lytte til den her optagelse. Men det er også de personer, vi møder, der kalder sig kristne. Og som går ud og får en kæreste, som ikke er kristen. Hvad er vores opgave? Og man ikke bogstaveligt, så lad os åndeligt rive dem i håret, til de fatter det. Lad os fortælle dem, det er en synd. Lad os bede for dem. Lad os sige til dem, det her, det er ikke rigtigt. Det er forkert. Lad os lade være med at være så bange. For hvad er det, at der sker med de her mennesker? De falder fra. De bliver som hedninger. De bliver et direkte afbillede af alt andet, der sker i verden. Og helt ærligt, vi gør dem en større tjeneste ved at sige det forkert, end ved at holde vores mund. Der var nemlig en her, der holdt sin mund, vers 28. En søn af Jojada, ypperste præsten Eliasibs søn, var svigers søn til horonitten Sanballat. Jojada havde altså en søn. Jojada, det var Eliasibs søn. Så vi har Eliasib, Jojada, og han havde en søn. Det var altså barnebarnet til ypperste præsten. Og ypperste præstens barnebarn giftede sig med horonitten Sanballats datter. Ypperste præstens barnebarn giftede sig med fjendens datter. Ypperste præsten skulle aldrig have tilladt det her. Jojada skulle aldrig have tilladt det her. Ham her sønnen, som vi ikke kender navnet på, skulle aldrig have gjort det her. Og Nehemias står der, gjorde ham bort. Husk dem, min Gud, fordi de har gjort præsteskabet og præsterne og levitterne urene. Jeg rensede dem for alt fremme, og jeg opstillede tjenesteregler for hver enkelt af præsterne og levitterne efter hvert sit arbejde, og for leveringen af brænde til de fastsatte tidspunkter og for førstegrøderne. Min Gud, regn mig dette til gode. Der er en ting, som de her ikke har forstået. Det var deres næst største konge, Salomo, David værende den største. Deres næst største konge, Salomo, havde et fantastisk potentiale. Men kvinder ødelagde ham. Prøv en gang og bladre tilbage til 1. kongebog, 11 vers 3. Et fantastisk potentiale, men kvinder ødelagde ham. Det står om det i vers 3, og vi begynder i vers 1. Kong Salomo elskede mange udenlandske kvinder. For uden Faraos datter, moabitiske, ammonitiske, edomitiske, sidonitiske og hittitiske. Om de folk havde Herren sagt til israelitterne, I må ikke indlede jer med dem, og I må ikke indlede jer med dem, for så vender de deres hjerte og deres til deres Gud. Dem elskede Salomo. Og han holdt fast ved dem. Han havde 700 hustruer med fyrstlig rang, og 300 medhustruer. Og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Og da Salomo blev gammel, havde hans hustruer vendt hans hjerte til andre guder, så han ikke var helhjertet med Herren sin Gud, som hans far David havde været det. Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes gud, og Milkom, ammonitternes ækle gud. Salomo gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og han var ikke fuldt og helt med Herren, og hans far David, som hans far David havde været. Dengang byggede Salomo på bjerget øst for Jerusalem en offerhøjt for Kemosh, Moabs ækle gud, og for Milkom, ammonitternes ækle gud. Og sådan gjorde han for alle sine udenlandske hustruer, og de tændte offerild og bragte slagtoffer til deres guder. Salomo havde et mægtigt potentiale, men udenlandske kvinder bragte ham på afveje. flere af jer, hvis ikke jer alle sammen, har en mægtigt potentiale for Gud. Det mener jeg oprigtigt for mit hjerte. Men lad aldrig udenlandske kvinder, ved jeg bare om mig, hvad er udenlandske kvinder? Det er selvfølgelig både dem, som ikke er kristne, som vi flytter rundt med. Og en fløt er lige så forkert som alt det andet. Hold jer væk fra det. Udenlandske kvinder er også, når vi kigger i de kulørte blade, som vi ikke burde kigge i. Udenlandske kvinder er, når vi ser de film i fjernsynet, som ingen kristen burde se på. Eller på internettet. Eller hvor man måtte se på det. De udenlandske kvinder leder os på afveje. Udenlandske kvinder kan også være, når vi som kristne flytter med andre kristne, som ikke er den person, vi er gift med. Eller skal giftes med, om I vil. Og nu er der selvfølgelig både udenlandske kvinder, men der findes selvfølgelig også udenlandske mænd. Det her tror jeg har ledt flere kristne på afveje end noget som helst andet. Hold jer fra det. Hold jer fra det og lad være med at lade det potentiale, som Gud har givet jer, gå til spil. Der er intet mere trist end at have et mægtigt potentiale for Gud. Men fordi at en udenlandsk kvinde var mere spændende, så gik det tabt på jorden. Nehemias vidste godt, hvad man skulle gøre ved det. Man skulle flå håret af det, man skulle flå det væk, smide det ud. Gør det samme. Og det var Nehemias' bog. Lektioner i ledelse. Gode praktiske ting, skrevet for 2500 år siden, taler direkte ind i vores liv i dag. Masser af spændende, som vi kan tage og arbejde videre med, som vi kan tage og begynde at leve efter. Og jeg er sikker på, at lektionerne her fra kapitel 13 står stærkt i, for jeres indre åsyn, når I siger, okay, har jeg nogle ting, jeg skal smide ud, så der bliver plads til mere Jesus. Og kunne nogle af de ting være nogle udenlandske kvinder, som ikke skal være der længere? Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg taler lige så meget til mig selv, når jeg siger, om der er ting, der skal smides ud. Rensag mit hjerte, rensag vores hjerte, for de ting, som skal væk. De ting, som ikke skal være der længere. Jeg beder dig, almægtige her. For at sandhederne i Nehemias kapitel 13 ikke må være ord på en side, men må være noget, hvorved vi tager handling. Og derved bliver mere ligesom dig. Priser dit navn. Amen.